Virðulegi forseti, ég styð breytingartillöguna það að hækka þessar ECTS-einingar þetta mark upp í 22. Mér finnst við meðferð málsins hafa komið í ljós það sem ég hef séð áður er að mér finnst ekki nógu mikið hlustað á stúdenta, mér finnst ekki nógu mikið tekið mið af því hvað fólk er að reyna að gera þegar það fer í nám af vinnumarkaði og mér fannst endurspeglast í vinnu nefndarinnar þessu sinni og mér finnst leiðinlegt ekki sem gengi lengra en auðvitað er gott að það sé vera að bæta þetta aðeins. Ég styð bæði breytingartillöguna og ákvæðið jafnvel þótt breytingartillagan ná ekki fram að ganga.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur